și al Sfântului Duh de Mit. O să vorbim puțin și despre un versetul care e la rând în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 32-33, dar o să ne oprim puțin și asupra spațiului cumva istoric în care ne aflăm. Adică amintirea ceea ce a fost acum mulți ani în aceste dăți date de 28-29 iunie și care nu avem cum să le uităm, adică ar trebui să nu le uităm și o să le pun în memorie, în amintire. Dar începând cu Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 32-33, care sunt așa, și trecând Petru pe la toți, a coborât și la sfinții care locuiau în Lida. Și acolo a găsit pe un om anume Enea, care de 8 ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Lucrul asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția și despre care începusem să vorbim data trecută, este că atâta timp cât a fost încercarea, atâta timp cât a fost persecuția, și Petru și ceilalți apostoli au rămas în Ierusalim. N-au fugit. În primul rând, n-au fugit. În al doilea rând, ăsta e primul lucru pe care îl putem spune când zicem că a rămas în Ierusalim. N-au fugit din fața persecuției. Au fugit ceilalți, i-au grăbit ei pe ceilalți creștini pe cât se puteau să fugă din calea persecuției, dar ei n-au fugit. Ei au rămas alături de, probabil, de rămășițele comunității care rămăsese în Ierusalim și cumva s-au expus pericolului iminent, pentru că Pavel, Saul, îi căuta casă de casă și loc de loc și căuta să capete informații de la cei pe care îi prindea, unde sunt, unde s-au ascuns. Era un pericol imens, dar ei n-au fugit. Iar după ce a venit pacea, iată că au coborât în toate părțile. În primul rând în Samaria, unde au venit la Filip, care convertise acolo în cetatea unde propovăduise mulți creștini și au chemat Duhul Sfânt asupra lor și i-au botezat. Dar iată și în Lida, aproape de Marea Mediterană, coboară Sfântul Apostol Petru după ce se liniștesc lucrurile, după ce vine pacea. Din acest fel de a fi al apostolilor putem învăța multe. Adică, la vreme de încercare, aș putea să strâng niște chintesențe aceste realități, niște chintesențe de gândire în care ne folosește și nouă. Adică la vreme de încercare să te strângi în tine însuți, să rămâi pe locurile tale, pe pietrele tale ale credinței, să nu fugi. La vremea de încercare, tentația noastră e să fugim. Dar fuga noastră nu este, când vorbesc să nu fugi, nu este vorba că să, știți că în alte dăți v-am spus, să nu stai în fața răului. Nu, e vorba de, eu vorbesc acum de lupta interioară, de marile ispite interioare ale necredinței, nu neapărat exterioare. Ei, ce ne învață apostolii, cumva, ce ne învață Faptele Apostolilor aici, este că la vreme de încercare să nu fugi, să nu te ascunzi. Să nu te ascunzi de întrebările și de cuvintele și de, îndoielile care vin înaintea ta. Să nu fugi în lucrurile slabe. Să nu fugi în, în distracție. Să nu fugi în beție. Să nu fugi în droguri. Să nu fugi în orice care te-ar putea scoate. Să uiți. Să uiți de întrebările care vin de greutățile care vin peste tine, ci să te ascunzi, dacă este să te ascunzi în ceva, sau să te adăpostești, dacă este să te adăpostești undeva, în pietrele tari de temelie pe care este pusă credința ta. Nu în lucruri exterioare, nu în lucruri ușoare, ci în să te ascunzi sub pietrele grele ale credinței tale. Și fiecare om are ca temelie a credinței lui niște pietre tari de temelie pe care s-a zidit viața lui. Adică, cu siguranță, atunci când zice sau auziți cuvântul acela că nu voi spune vrăjmașilor tăi taină, ta nici sărutare îți va da ca Iuda, despre ce taină e vorba? Pentru noi personal. Că acolo înțelegem noi în text că Iuda a spus vrăjmașilor taina, în sensul că a spus unde se ascunde Hristos cu apostolii, a spus cele mai intime întâlnirea lor, locurile, le-a spus, acolo se întâlnesc, acolo obișnuiește Hristos să meargă după înviere, după Paști. acolo obișnuiește să cânte psalmii, dincolo, și s-a dus cu cohorta de oameni acolo la el. Asta e taina pe care a spus-o Iuda. Și că nu voi spune vrăjmașul, ăsta e taina. La asta se referă în primul rând istorie. Dar ce taină avem noi, sau ce loc avem noi în suflet de întâlnire între noi și Dumnezeu, pe care noi nu trebuie să o spunem vrăjmașilor noștri și în care trebuie să ne ascundem? Iuda ar trebui să fi fost acolo cu el, nu pe coclauri după să ia cohortă și să o aducă acolo. Trebuia să stea alături de Mântuitorul. Ei, apostolii stau în locurile tale și sub pietrele tale ale credinței sau pe pietrele tale ale credinței în momente de încercare, în locurile care... Unde au rămas, de fapt, apostolii? Probabil că în aceeași casă lui Marcu Ioan, în care au primit și cina cea de taină și au primit Euharistia, unde a venit Hristos de mai multe ori prin ușile încuiate, în același loc în care se adunau și s-au adunat în ziua și dimineața când a venit Duhul Sfânt sub formă de sâlpit de limbi și s-a așteptat pe fiecare și s-au umplut de Duhul Sfânt și au început a vorbi în alte limbi și a tâlcuit taine mari ale lui Dumnezeu. Acolo unde probabil că și în alte locuri unde probabil că au frânt pâinea împreună cu creștinii, unde le-au vorbit, unde s-au adunat la un loc. Deci, cu alte cuvinte, în vremea de încercare noi trebuie să nu fugim în lucrurile slabe, să nu luăm la fugă în dreapta și în stânga, să nu ne prefacem că nu sunt, să nu ne amețim mintea cu lucruri slabe și neputincioase, care nu ne pot apăra de rău. Cum beția nu te poate apăra de rău. Amețeala nu te poate apăra de rău. Somnul nu te poate apăra de rău. Că te duci și dormi și îți lasă că va trece prin somn, așa, puțin, va trece. Sau va trece prin distracția mea, mă distrez, sau prin muncă nesfârșită. Muncesc până dă cad jos și uit de aceste probleme. Și asta poate că au o valabilitate în exterior, pentru ispitele exterioare. Au o anumită valabilitate. Te mai scapă munca multă, te mai scapă atenția la ceva, grija de ceva, te mai scapă de cine știe ce alte gânduri care te lovesc din exterior. Dar pentru marile probleme interioare, ale ispitelor interioare, nu acestea sunt rezolvarea. Nu sunt rezolvarea, ci rezolvarea este să te reașezi pe pietrele de temelie tare ale credinței și să le redescoperi. De fapt, sunt îngăduite de Dumnezeu aceste încercări, nu zvoite, dar sunt îngăduite, tocmai pentru ca să redescoperi tot timpul temelia tare a credinței de pe care ai plecat, să pui început bun, să pui iar început bun, să, într-un fel, încetul cu încetul, credința noastră obosește, pentru că ea se temeluiește încetul cu încetul, zi de zi, clipă de clipă, cu cât trecem, pe alte realități mult mai slabe, mult mai neputincioase, pe tot felul de realități care țin mai mult de psihic, de afecte, de stări, de trăiri, de ispite, de gânduri. E ca și cum ai urca, ca și cum ai face o claie. O faci de jos, o faci pe temelie tare și tot se pune. Fiecare furcă de fân este o zi, o zi, o zi și tot înalți, tot înalți. Cu cât înalți mai mult, cu atâta temelia pe care stai este tot mai slabă și este tot mai secratină, mai ușor. Pentru că temelia de jos ai uitat-o. Ei, cumva la vreme de încercare tu trebuie să pui iară, să redescoperi temelia de jos, cea tare. Să nu te mai temeluiești pe lucrurile care te-au zidit în ultimele luni, în ultimele săptămâni. Repunerea, readucerea și revenirea la temeliile de mult. Dumnezeu le spune din Vechiul Testament ca să-și aducă aminte totdeauna că eu i-am trecut prin Marea Roșie, în fiecare an se întâmplă așa, să-și aducă aminte totdeauna că eu am trecut ca pe uscat în Iordan să țină sărbătoarea aceea și să se închine aici la acest jefelic, ca să-și aducă aminte neîncetat că i-am hrănit 40 de ani în pustie și ei și copiii lor să-și aducă aminte peste veacuri. Iată, este năstrapa cu mană care s-o vadă tot timpul acolo în chivotul legii. Ca să-și aducă aminte. Deci, de ce credeți că Dumnezeu pune aceste aduceri aminte care după aceea erau cumva prindeau și fixau tot anul cu aceste sărbători care se perindeau în fiecare an și la fel am preluat noi acest fel de a fi. Noi creștinii. Cu alte sărbători. De ce trebuie să ne aducem aminte tot timpul de acestea? Pentru că trebuie să revenim la temelia cea veche, la adevărurile mari. Pentru că altfel, cu cât te înalți și uiți adevărurile mari de pe care a plecat credința ta, de la care a plecat nădejdea ta în Hristos, de la care a plecat, de la întâlnirile reale cu Dumnezeu pe care le-ai avut, de la care ai început să crezi și ai început să-L urmezi, dacă uiți aceste întâlniri, dacă peste ele se depune praful greu și, nepăsarea și oboseala și eu știu, adăugirile inevitabile ale timpului, ale vremii, s-ar putea să cazi, s-ar putea să pierzi adevărul, s-ar putea să începi să te raportezi la un Dumnezeu care nici nu există. Un Dumnezeu fals. Un Dumnezeu pe care ți-l inventezi, ți-l inventezi tu. Mai degrabă un Dumnezeu care va fi după chipul tău decât un Dumnezeu real pe care l-ai cunoscut, l-ai citit, l-ai studiat, l-ai învățat, l-ai iubit și după a cărui chip vrei să după a cărui chip și asemănare vrei tu să fii, știți? Cu cât trece timpul și noi nu ne raportăm la adevărurile mari ale credinței, de la care am plecat și noi când am plecat, cu atâta noi suntem în pericolul de a ne zidi un Dumnezeu fals, un idol, pe care îl construim după chipul nostru. Un Dumnezeu care să ne mai lasă să facem și păcatul ăla, un Dumnezeu care să ne îngăduie să așa, un Dumnezeu care ne închipuim că zâmbește că noi cine știe ce răutate am făcut la un om, un Dumnezeu de care să fie după chipul nostru, să ne lase în pace, să fim liniștiți, știți? Ori trebuie tot timpul să revenim la vechile temelii. De aceea, nu întâmplător, Dumnezeu spune și vorbește despre o casă zidită pe piatră. Casa zidită pe piatră. Ei, casa zidită pe nisip sau pe pământ alunecos este casa zidită pe asemenea trăiri superficiale, pe asemenea stări care se adaugă inevitabil în timp peste noi. O casă zidită pe asemenea trăiri superficiale, subiective, personale, dubioase, nu va ține. Dar o casă zidită pe trăirile tale, cele mai autentice pe care le-ai avut, de la care a început credința ta, pe adevărurile credinței pe care le-ai cunoscut și le-ai iubit, când le-ai iubit și când le-ai cunoscut, aceea nu va cădea. Ori tu trebuie tot timpul să revii la aceste adevăruri, trebuie tot timpul să te întorci la aceste temelii. E o asceză mai importantă decât toate ascezele. N-are nicio valoare asceza cealaltă dacă ea nu este însoțită de această asceză a minții și a inimii, de reîntoarcere la Dumnezeu, de revenire. Cine sunt eu? Dar să știți că aceste adevăruri sunt valabile și în orice, și în prietenie, și în căsătorie, și în orice, și în relația ta cu țara, și cu neamul. Cine sunt eu? Român. Ce am eu cu neamul ăsta? De ce vorbesc eu așa urât de el? Am făcut eu ceva să-l schimb? N-am făcut. Te întorci la temelii, la esență. Nu l-am iubit eu acest neam? L-am iubit. Acum ce am cu el de vorbesc așa de urât? Nu știu. Am auzit alte neamuri că vorbesc așa urât? Nu. Am făcut ceva special ca să-l scap, să-l ridic? Nu. Eu însumi m-am schimbat ca să fiu altfel? Nu. Și atunci, de ce vorbesc? Te întorci la temelie. Relația cu un prieten. Nu mi-a fost el prieten, nu i-am promis eu prietenie veșnică, nu m-am bucurat de el, acum ce am? Ce-i găsesc nou din papură în orice? Cum de? Trebuie să pui iar început, să te întorci iar la temeliile care de fapt sunt reale, că începutul acele întâlniri, acele momente de întâlnire, momente de trezire, de acelea ți-au luminat viața, nu? O prietenie cu un om, aproape sunt ani întregi care s-ar putea numi cu numele unui om, nu? Cu care te-ai împrietenit, de care te-ai bucurat, l-ai admirat. Păi cum? Sunt ani întregi de care m-am luminat cu întâlnirea cu acest om și de bucuria de a-l cunoaște, de a vorbi cu el și acum îl disprețuiesc, acum vreau să nu mai... Nu. Ce a fost adevărat, aceea sau aceasta? Mai adevărat a fost aceea. Cu siguranță a fost aceea. Și dacă s-ar fi schimbat el și nu mai e cum a fost atunci, pentru că mi-a dat atunci bucuria aceea, merită eu să fiu la fel. Merită să mă întorc la aceeași stare de deschidere, de mulțumire, de merită. Înțelegeți? Așa e și în căsătorie, așa e orice. Așa e și în meseriile pe care le avem. Pentru ce am ales eu să fiu profesor? Am ales să fiu profesor. N-am știut eu atunci că să am clase de copii care nu o să asculte. O fac pentru Dumnezeu, o fac pentru meserie, o fac pentru că trebuie, o fac pentru că măcar unul dintre ei va auzi în clasa asta, chiar dacă nu va înțelege sau acum pe moment, poate mai târziu va înțelege. Poate își va aduce aminte când vor da necazurile peste el. O fac că trebuie, că mi-am promis mie, că am promis lui Dumnezeu. Nu știu, te întorci la temelii. Ești nevoit să te întorci tot timpul. Ori ca să te întorci la aceste temelii, în general e bine și acestea sunt niște principii ale creștinismului, niște începuturi care le pune tot timpul orice nevoință ascetică, aceea de a crede sau de a bănui că, de a bănui măcar, că s-ar putea să fie ultima zi pe care o trăiești, ori această ultimă zi pe care o trăiești, trebuie să o trăiești măcar asta, autentic, măcar asta ca un leu, nu ca o găină în coteț, speriată, măcar asta ca un vultur, și s-ar putea să fie să te întâlnești cu Dumnezeu. Și ce îi spune lui Dumnezeu? Ce o să-i spui lui Dumnezeu? Știi ce? L-am dezamăgit, Doamne, nu știu ce. Nu. Aceasta, când mi-a mai dat Dumnezeu, trebuie să o trăiesc. Și asta face frumusețea, asta dă frumusețe vieții tale, să dă viață vieții tale. Că altfel viața devine obosită și plictisită și lipsită de admirație, lipsită de principiu, lipsită de, de tot. Ori o viață fără admirație, fără principii, fără un țel, e o viață atât de anostă și urâtă. Nu mai are niciun rost. Și toate astea le spun plecând de la acest adevăr pe care l-am văzut la apostolii sfinți, care în vreme de încercare au rămas acolo în Ierusalim pe pietrele tale, are credințe, înțelegeți? Pe acolo și numai stând în locul în care a vorbit Hristos cu ei ultima oară, în care le-a spus, aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, în locul în care numai să-și întoarcă ochii și văd locul în care a fost răstignirea. Și pe toate acestea îi întărește și îi repune pe temelie, îi repune pe calea cea bună, îi face să reziste în credință, în orice încercare, în orice ispită, îi face să nu se teamă. E așa trebuie să rămânem noi pe temeliile tale ale credinței. Ori nebunia nebunilor este ca să punem la îndoială sau să scoatem ca la o tarabă sau să spunem vrăjmașilor noștri taina noastră cu Dumnezeu. Că nu vă spune vrăjmașilor că e taina ta. Adică ceea ce a fost mai intim între tine și Dumnezeu, exact cum este foarte urât, ca ceea ce a fost mai frumos între tine și prietenul tău și soțul tău și soția ta. Tu acum să iei în bajocură și să râzi, deși atunci ai trăit maximal aceste adevăruri și le-ai crezut. Și acum să le spui și altora și să-ți bagi joc și să râzi cu ei despre aceste lucruri, arată și denotă, de fapt, un caracter atât de urât. Nu știu dacă se mai poate face ceva cu un asemenea caracter. Se poate. Dar ce greu să fie așa. Ei, atât mai grav este ca cele trăite cu Dumnezeu, tu să le iei acum în bajocură, să le pui la îndoială, să le scoți ca într-un iarmaroc. Inima omului ca un iarmaroc, în care se plimbă Duhul, cum zice, că din inima omului ies desfrânările, bajocurile și toate. Așa e. Am făcut din inima noastră pește de tâlhar. Și să scoți acolo, să pui în mijlocul acelui iarmaroc, în care trec și oameni de nimic, și desfrânați, și păcătoși, și de toate felurile. Să scoți tu taina ta cu Dumnezeu, să o pui la îndoială, să zice, ce ziceți oamenii despre scrisoarea asta? Și scoți scrisoarea iubitei și o discuți în public cu ceilalți. N-ar fi o bajocură? Ar veni tot felul cum scoateți acum, cum a scoate acum pe internet o scrisoare de dragoste și a spune-o în gura pisicilor sălbatice care știți cum spui ceva, toate mizerile le aruncă la adresa ta și a celui despre care zici. Nu e un rău absolut să faci așa. E așa, este un rău absolut să spui vrăjmașilor lui Dumnezeu și ai tăi, adică a îndoielii, a ispitirii, a punerii la îndoială, a necredinței, a care bântuie din mintea ta, la vreme de încercare, să scoți tu tainele tale cele mai mari, atunci să-ți găsești tu să rămurești treburile. Ia să vedem, ești spate în taina mea cu Dumnezeu, momentele mele de întâlnire cu Dumnezeu, bucuria mea cu care m-am întâlnit, să o scot eu la discuție acum. Nu, asta e adevărul. Nu asta e soluția. Așa cum în viața reală nu asta e soluția, nici în viața interioară, reală și ea, nu e soluția asta. Exact cum atunci când un om e bolnav, e obosit peste măsură, e surmenat, nu atunci discuți despre cu el problemele mari ale vieții și ce trebuie să faceți de acum înainte și ar fi o greșeală fatală. Pentru că ce o să spună decât nu mai pot, lăsați-mă în pace, vreau să renunț. Și nu. Și atunci, în moment când om înțelept, când celălalt e nervos sau, eu știu, e beat, nu-i spui nimic, că poate să spune niște grozării și despre Dumnezeu. E o greșeală absolută să spun, măi, pentru Dumnezeu să nu zici acum, când ăla e nervos. Păi tocmai ca să lovească în tine, o să lovească și în Dumnezeu. Deci faci o greșeală fatală, îi faci lui un rău absolut. Arunci în luptă, în momentul cel mai nepotrivit, cele mai tainice, cele mai sacre nume, chipuri, concepte, într-o luptă în care greșești absolut. Nu așa. Nu așa. E așa se face și atunci când avem încercări. Nu scoatem atunci la tarabă trăirile noastre. Nu atunci le discutăm și le punem la încercare, ci când te liniștești. Ci când se răsare el soarele. Exact cum un om când e sănătos, atunci e normal. Nu când e nesănătos și tulbure și împrăștiat și amestecat la minte, atunci e normalitatea lui. Nu. Normalitatea lui nu e atunci. Și nu atunci discută problemele vieții. Și când se liniștește și calm și are pace și are bucurie, atunci asta e normalitatea omului. Că aud foarte mulți oameni, că am gânduri rele, nu știu ce și așa, și oare n-or fi astea reale? Dar când sunt bine, nu. Păi cum, da? Cum poți să gândești când însuși Mântuitorul ne spune, dacă aveți un îndoială la ce vă spun acum, că da, totuși s-ar putea să fie reale alea, când sunt eu înrăit, așa și înciudat? Nu. Dacă aveți minimă credință în Mântuitor, el spune așa. După roade veți cunoaște un copac. Dacă face roade bune, e bun. Dacă face roade rele, e rău. Clar. Gândurile rele, urcioase, îți aduc ceva bun, te fac mai bun, te fac mai frumos, te fac mai drăguț. Te poți accepta mai ușor când ești în starea aceea? Nu. Deci nu sunt bune. Deci nu sunt reale. Care sunt gândurile care te ajută, te fac bine, îți fac bine ție? Ălea, când ești liniștit. Înseamnă că ălea sunt bune, ălea sunt reale. Înțelegeți? Păi tocmai în vremea aceea când ai aceste trăiri, aceste stări mai bune, atunci să scoți tu la lumină. Atunci să ieși ca Petru, să vezi lucrurile la Lida și în toate părțile lucrările lui Dumnezeu cu tine. Nu când ești în tulburare și în ispită. Atunci când ești în tulburare și ispită, să stai pe pietrele tale credinței, să te lupți acolo, să te aduci aminte neîncetat, cum te-a zidit Dumnezeu, cum, ce ai hotărât tu, ce crezi tu. Acestea, doar așa, câteva gânduri despre acest verset 32 din capitolul 9, din capitolul 9 de la Faptele Apostolilor. Dar vă ziceam că astăzi este și o zi, sau și zilele acestea care sunt, sunt niște zile importante cumva, cu o încărcătură foarte mare pentru noi, ca neam. Știți, și suntem în acest an, 100 de ani de la Unire. Nu știu dacă știți că după acordul secret sau mai puțin secret, dar oricum, secret au vrut să fie între Germania și Uniunea Sovietică, Ribbentrop, ministru hitlerist, Molotov, ministru de externe URSS al bolșevicilor, s-a hotărât atunci țările baltice să fie date în Uniunea Sovietice, Polonia să fie împărțită în două, Moldova și nordul Bucovinei să fie date în Uniunea Sovietice, iar acestea s-au hotărât să fie trecute în practică pe 28 iunie 1940, acum 78 de ani. Și atunci a fost dat ultimatumul României. România n-a fost în stare atunci să-și apere, ținutul acesta al basarabilor dintre Prus și Nistru și a fost de acord. I s-a dat 4 zile de retragere, dar rușii a doua zi, pe 29 noapte, au fost deja în Chișinău. Adică nu stăteau ei cu 4 zile. Ei, după ce au venit, au zis, noi am crezut că în 4 zile să fim pe Prut. Rușii, adică să... Dar nu dădeau explicații la nimeni. Erau prea tari și prea mari. Și pe 29, adică mâine, 29 iunie 1940, seara, între la ora 5 în sfert, a plecat ultimul tren din Chișinău cu românii, care mai puteau, plecaseră multe garnituri. Ultimul tren. De ce amintesc despre acest ultim tren? Pentru că nu avem cum să nu ne aducem aminte de acest moment, aș spune, unic. Eu cred că cel mai important din viața Părintele Arsenie Boca, dar eu cred că e important și în viața neamului nostru. Despre acest moment, Părintele Arsenie Boca spunea, el era la Chișinău să învețe anumite tehnici de îmbrăcare a icoanei în metal. Avea 30 de ani, avea 29 de ani și 8 luni. Și el zice, a fi creștin, și despre asta se referea și la acest moment se referea, a fi creștin înseamnă mai mult decât apartenența doctrinară la creștinism. Adică ne-am născut și credem formal că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este mai mult decât atât. A crede în Iisus înseamnă mai mult decât semnifică vorbele. Adică nu e numai a crede în Iisus pur și simplu. Cred. Da, cred sau nu cred. Înseamnă mai mult decât semnifică vorbele. Iată ce înseamnă. Înseamnă a te strămuta din tine în El, ceea ce mi se pare foarte mare lucru. Și a te strămuta din tine în El înseamnă pur și simplu dragoste. Pentru că, în general, oamenii când se iubesc, asta simt. Că pur și simplu inima lui e la celălalt. Și tot ce face celălalt îl doare mult mai tare decât îl doare ce face el însuși despre sine însuși. De fapt, înseamnă a iubi pe Iisus Hristos. Înseamnă a te strămuta din tine în El, El cu El mare. Însemnează a-L face pe El, pe Hristos, inima ta, exact ce vă spuneam. Înseamnă să ai un moment, o clipă, și despre acest moment și clipă, spunea, știți, După aceea s-a adeverit în timp nici măcar ucenicii lui n-au prea știut despre ce vorbește. Părintele vorbea foarte des despre clipul, moment de întâlnire cu Iisus Hristos și nici măcar cei care s-au numit ucenici nu știau despre ce vorbește. Mai târziu, legând lucrurile, a spus odată la sâmbătă, a spus odată la Frislop și mai cu seamă într-o zi de 21 februarie anului 2008. 2008, 21 februarie, în chilia părintului de la Sinaia, ucenicul său, preasfințitul Daniel Stoienescu, găsește un caiet printre caietele și documentele care au rămas la părintele, unde el credea că nu mai are ce să găsească, găsise tot, și găsește o semnare pe o foaie în care el povestește de acest moment pe care l-a trăit în gara din Chișinău la ora 5 după masa în ziua de 29 iunie anului 1940, când avea 30 de ani, de întâlnire cu Iisus Hristos, personală. Și despre acest moment de întâlnire personală, el vorbește în toate, are zeci de locuri în predicilor, în cuvintele în care vorbește această întâlnire personală și continui, zice, însemnează să ai un moment, o clipă în viața ta în care te-ai întâlnit real cu Iisus. Clipă pe care să nu-ți ajungă viața întreagă de a o desfășura între oameni. De fapt, acesta este și semnul că ești un convertit al lui Iisus, că te-ai dedicat lui irevocabil. Toată vremea ta viitoare nu-i decât desfășurarea acestei clipe. Toată vremea ta viitoare nu-i decât desfășurarea acestei clipe. Decizia a cărei o clipă a cărei bogăție nu se va mai termina niciodată. Despre acest vorbește. Și să vedeți care a fost clipa. Am mai citit asta, dar merită să ne aducem aminte, pentru că mi se pare că întâlnirea aceasta nu a fost numai pentru el. Întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, și să știți că era un om care se îndoia și își punea la îndoială motivul pentru care a trecut atâția ani despre această clipă și n-a prea spus, era și pentru că își punea problema înșelării. Dar tot restul vieții sale a constatat că nu a fost dimpotrivă. Ca de la un ghem, fără de sfârșit, s-a desprins din acea clipă, în acel moment, viața lui și tot ce a trăit el a ținut de acea clipă. Știți că noi ne întrebăm, exact cum se întreba părintele Serafim Popescu de la Sâmbăta, se întreba, de ce noi, zicea el, noi, tot restul mănăstirii, tot restul monahilor, am primit dar de la Dumnezeu, dar parcă cu lingurița și el a primit cu căruța, adică părintele Arsenie. De ce el a primit cu căruța și noi cu lingurița? Și noi ne gândim, mă, de unde atâta dar de la acest om? Cum de s-a întâmplat cu acest om? Care era un om, la prima vedere, nu deosebit, decât că era mai matur puțin decât ceilalți, crescut, s-au despărțit părinții, tatăl mort, tatăl său cizmar, crescut de tatăl său aspru, un om care nu admitea să nu-ți faci treaba și datoria la timp și care l-a și bătut mai multe ori. Și la brad, acum pe locul casei unde a crescut la brad, el cu tatăl său este un parc de copii, unde se joacă copiii. Și se dedică învățatului, ajunge primul la promoție acolo la liceul din Brad, dar câți dintre voi n-ați fost primit aici, nu? Deci nu asta era ceva deosebit. Era foarte dedicat, foarte atent, interesant, dar la copii orfani, copii crescuți greu, sunt așa. Și avea totuși deosebit. După ce merge la teologie, a vrut să meargă la... să facă școală de aviație, vrea să fie aviator, se pricepea, știa fizică, știa matematică, îi plăceau acestea, dar nu a putut, n-a avut bani, nu s-au găsit soluții, era sărac. La teologie, ca și în școala militară, era șansa asta să ți se dea bursă pentru că ești sărac și să se dea niște ajutoare. A ales și teologia și pentru că îi plăcea și era apropiat de partea asta credinței, dar și pentru acest ajutor pe care... Deci nimic deosebit până aici. La teologie își propune să nu aibă legături cu fete, că el se gândea la altceva, avea cumva gândurile spre altceva, spre studiu în primul rând și după aceea chiar spre o viață. Dar totuși are cunoaște și chiar se gândește serios la o căsătorie cu o fată. Se gândește serios la o căsătorie cu o fată. Fica unui profesor din Sibiu. Se duce în Muntele Atos, se întoarce, este trimis acolo de către... Este trimis în primul rând la școala de Bele Arte la București. Până acum, acolo pictează împreună cu diferiți pictori și la Ateneul Român și în alte locuri. Un student bun, zic ei, cei care au fost profesori atunci. Dar nu era excepțional, să zicem, nu era cel mai bun student la Belear. Nu se implică în legiune, nu îl interesează politica, se preocupă de învățat, numai de studiu, nu știu ce. Se dedică tot mai mult pe partea asta monahală, dar nu era mai mult decât un orice monah posibil care va urma să fie, deși avea deja 30 de ani, nu era încă monah. Nu s-a grăbit. Vrea să fie cumva lămurit că e pentru calea asta și, în general, îndemna pe toți oamenii să nu se grăbească pe calea aceasta până nu sunt lămuriți 100% că asta e calea lor. Și printre multe alte la care tot trimite Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, care l-a dibuit că e un om deosebit, așa, ca și îndemânare, ca și înțelepciune, ca inteligență, ca... și era milă de el ca și copil al nimănui, cumva. Mama sa s-a recăsătorit, dar chiar al nimănui. Nu mai mergea acolo acasă la tatăl vitreg. Era al nimănui. Și în vacanțe stătea, trebuia să meargă la un unchi mai îndepărtat, pe lângă Arap, undeva, unde, na, nu era în casa lui. Era ținut acolo. Și s-a tot îngrijit de el și după ce a făcut beleartele, l-a trimis și la Chișinău să învețe și partea asta cu cei din Rusia, din Moldova, aveau de la ruși învățătura asta să îmbrace icoanele frumos. Și acolo se întâmplă, de fapt acolo se întâmplă acel ceva care l-a făcut deosebit. Acolo se întâmplă acel ceva. Acel ceva care l-a făcut să depășească cumva, fără să... să-i depășească cumva prin darul pe care ar fi după aceea pe toți ceilalți, încât să zică părintele Serafim Popescu, dom'le, nouă i s-a dat cu linguriță și i s-a dat cu căruța. Cum se poate așa ceva? Acel ceva s-a întâmplat acolo. S-a întâmplat acolo într-o zi foarte grea, foarte grea, de Sfinții Petru și Pavel, anul 1940, o zi care era începutul pentru România unui dezastru de lungă durată. Dezastru care s-a întâmplat atunci, și ziua aceea era începutul unui coșmar care urma să dureze 70 de ani, cel puțin, 60 ceva de ani. Adică se ceda Basarabia și urma un coșmar pentru vieții basarabeni, un coșmar. Numai în primele luni după ce a fost cedată Basarabia au fost duși cu zecile de mii în Siberii fără sfârșit. Floarea și floarea populației basarabene care rămăsese acolo. După aceea, ce să mai zicem de cei 70 de ani, 60 de ani care au rămas, sau câți au rămas în care ea a fost separată de noi și ce s-a întâmplat acolo, dar pentru România în sine urma un dezastru, adică urma cedarea Cadrilaterului în același an, cedarea Cadrilaterului cu Balci, cu tot, cedarea Ardealului de Nord în august, cu cedarea Clujului și tot ce s-a întâmplat aici, și cu Ip și cu Trăznea și cu toate dezastrele care au fost și care urmau să fie. Și după aceea intra România în război alături de Germania, 500.000 de soldați români care mor, 500.000 de soldați români care mor pe frontul de răsărit, 500.000 și 300.000 în partea cealaltă, când au mers pe... Adică urma un dezastru, dar nici măcar atâta nu era sfârșitul atâta. Se termina războiul. Și urma nenorocirea. Pleacă regele din țară, fugărit de comuniști și începe marele jug bolșevic care ne-a ținut sub înrobie, a desfințat biserici, a închis mănăstiri, a desprins poporul de credință, i-a separat, i-a răcit, i-a desfințat sate întregi legate de credință, adică satele și-au pierdut din credință cea pe care o aveau și care o țineau. Pur și simplu societatea românească a fost în mare parte distrusă și simțim această distrugere și aceste urme ale hoției, ale șmecheriei, ale neomeniei, ale leneviei, până acum. Și se simt. Ele au fost în neamul nostru cumva și dinainte de la stăpânile vechi turcești și tătare și de la fanarios și... Dar au fost accentuate însutit, înzecit după aceea în perioada comunistă. Țin minte și acum un om care venea și muncea la noi, era miner, ne ajuta la strânsul. Venea în Oltenia, cobora din Valea Jiului și ne ajuta la strânsul porumbului. Și era din Bistrița, oameni de omenie. Și zicea, domnule, eu n-am mai putut să fur, de aia am fugit de acasă și am venit în Valea Jiului să fiu miner. N-am mai putut să fur. Păi cum ai ajuns să furi? Păi ce, nu mai aveam pământul nostru acolo în Bistrița și munceam ca oamenii. În viața noastră n-am furat și după ce a luat pământul colectivul, muream de foame, pur și simplu. Muream de foame și nu ne dea nimic. Și mergeam fiecare zi la șeful colectiv, nici nu, murim de foame. Dați-ne ceva, nu se poate, nu știu ce. Iar, domnule, murind de foame, vedeam că toți ceilalți încep să fură în ascuns de la colectiv. Eu nu puteam să fur, cum e? Sunt creștin, sunt om serios. Și până când șeful colectivului și șeful de post zice, mă, tu ești prost, tu te știu și fură ca ăia. Înțelegeți? Așa se rezolvă ca să trăiești. Și învăța pur și simplu, fură, mă, șmecherește. Și omul ăla care nu a furat din neam în neam, nu trebuie să fure. Și nu numai atunci, ani mulți, până când au zis, nu mai pot. Nu mai pot să fur. Nu mai pot să trăiesc din furat. Trebuie să muncesc, să mă duc undeva, să muncesc, să-mi găsesc calea mea. Cam așa au, sau lucrurile acestea s-au petrecut 50 de ani, înțelegeți? Aveam noi morbul ăsta de la turci, de la tătar, de la toate liftele care au venit peste noi, dar cumva a fost accentuat și înzecit. Tot ce se pusese bun în cei 22 de ani mărâți ai Unirii, în ceilalți câțiva zeci de ani de când îl aveam pe rege și era o rânduială în țară, făcut praf și fulgere în perioada comunistă. Ei, cred că această întâlnire dintre Părintele Arsenie Boca și neamul românesc și Hristos, neamul românesc, mi se pare extraordinară această întâlnire pentru că nu era, pentru că e prima oară când aud că Hristos se uită peste neamul nostru, înțelegeți? Se uită peste neamul nostru cu durere. Se uită cu, știți că întâmplarea este că Părintele stătea în gară, era ultimul tren, la ora 5 după masa, ultimul tren care mergea spre țară, oamenii se aruncau, urcau pe vagoane, încercau în toate felurile, că erau mult mai mulți care vreau să fugă din fața bolșevicilor. Dovadă că cei care au rămas, mulți dintre ei au părăsit, au murit în următorii luni, ani, și-au pierit întotdeauna. Deci știau ei ce știau și în acest tren nenorocit, cu nu știu câte vagoane, în care urcau toți, pe toate părțile, se suiește pe vagoane, pe scări, pe ferestre, își lăsau bagajele în gară, nu mai își luau nimic ca să poată intra. Înțelegeți? Ce înseamnă să lași tot, nici măcar un bagaj cu niște haine, ca să poți să fugi. Și ce să mai zicem de cei care au plecat cu căruțe, cu cai, cu ce s-au găsit, să numai să ajungă la plus să treacă. Și la acest spectacol uman îngrozitor în care vă închipuiți ce plângere și copii despărțiți de părinți și ce necazuri și ispite și era ultim. Rușii erau la 2-3 ore de Chișinău și trebuia să intre în Chișinău și n-aveai ce să mai... Nu se mai găsea altă soluție. La aceasta se uita Părintele Arsenie în clipa în care l-a văzut pe acest om de care el după aceea a recunoscut și a zis l-am văzut pe stăpânul, pe omul durerilor. L-a văzut pe omul durerilor care era stăpânul Iisus Hristos. Despre el vorbește. Care stătea să uita peste această mulțime. Auziți? Se uita peste această mulțime de oameni. Era începutul războiului mondial. Pentru noi ăsta era început. Pentru noi ăsta era început. El începuse cumva cu cucerirea Poloniei în 39, în septembrie, cu câteva luni înainte, dar adevăratul început al războiului a fost în 1940. Și pentru noi ăsta era începutul. Și acest stăpân și om al durerilor se îmbrăca simplu, foarte simplu, de care credeai că e un om simplu, stătea ca și cum ar fi obosit, răzmat de ușa gării din Chișinău, răzmat cu umărul ăsta. Era oboseala celui care duce crucea lumii întregi. Cred, sincer cred asta. Că toată durerea celor oameni era pe umerii lui. Și ochii cu care se uita la acea mulțime erau de nedescris. Părintele Arsenie nu reușește să spună o viață întreagă cum erau acei ochi. Cum se uita la acea mulțime de oameni și cum durerea din ochii lui și responsabilitatea cumva din ochii lui, dar și frumusețea ochilor lui de nedeschis, cu toată tristețea asta. Dar cred că puține neamuri au șansa asta să se fi întâlnit astfel cu Dumnezeul lor. În sensul că acest Dumnezeu se uita la durerea neamului nostru, cu durere, înțelegeți? Se uita la oamenii aceia de care unii poate iau, îi ironizează sau îi bajocorez sau îi socotesc că nu s-au pregătit, că n-au fugit mai repede sau ar putea găsi motive să fie chiar cinic și răutăcios cu acești oameni sau să spui că ce vă îndesați așa, ce vă strigați așa ca animalele, ce urcați. Ei, Mântuitorul nu se uita la acești oameni cu dispreț, nu se uita cu o nepăsare serenică zicând, noi nu trebuie să ne tulburăm, trebuie să stăm liniștiți. Era liniștit, o liniște dumnezeiască, dar liniștea aceea era îndurerată, greu de explicat. Ochii aceia a încercat să-i spună în multe chipuri Părintele după aceea, dar n-are cum să-i descrie. Ochii pe care i-a văzut, primul gest, și cred că gestul care de fapt l-a făcut, el zicea mai târziu, zicea Părintele apucă să vă citesc acel... Zice, când am văzut, n-am înțeles. Când am văzut, n-am înțeles, dar am înțeles după ce am văzut. Adică, l-a văzut, a înțeles ceva, exact cum călătorii spre Emaus îl vedeau pe acel călător cu ei, iar dea inima, dar nu înțelegeau totul. Când am văzut, n-am înțeles, dar am înțeles după ce am văzut. Adică, în clipa când s-a uitat la el, pierdut mai mult timp, nu mai văzuse așa ceva. Și nu era orice fel de om. El. Văzuse multe în viața lui, avea deja 30 de ani. Nu mai văzuse așa ceva și era pe departe altceva decât un om obișnuit. Și s-a plecat să-și dea ultima lui bucățică de pâine care avea în geantă. Nu știa ce să-i dea. Ce să-i dea? Ce să-i dai lui Dumnezeu când îi cu Dumnezeu? Mai ales că încă nu putea să zică că Dumnezeu. Zice, ceva mai presus de el, nu? Mintea lui încetase să mai gândească. S-a plecat o fracțiune de secundă să-i dea bucățica aceea de pâine și el nu mai era dispărut în clipa aceea. Nu era. Dar el spune că în clipa aceea în care a rămas cu pâinea îndreptată spre să o dea cuiva, dar nu mai era, s-a revărsat cumva în inima și în mintea lui înțelesul și parcă durerea lumii și înțelegerea durerii lumii și înțelegerea neputințelor omenești, de care mai târziu va zice să fii îndurător cu neputințele oamenilor, va zice tuturor. Și înțelegerea acestei cruci pe care nu vrei să mai lepezi, pe care Hristos nu o lepăda, al durerii lumii și al suferinței lumii, pe care o poartă până la sfârșitul lumii, s-a revărsat în inima lui, zicea, cât și-am înțeles, nu atât de mult ca înțelegere nu știu cât de intelectuală, ci o înțelegere profundă a lucrurilor în temelia lor cea mai adâncă, încât și dacă aș fi trăit 10 vieți, n-aș fi înțeles. Așa secundă, înțelegeți? Așa secundă a fost. De acolo a început totul. Dar cred că acea secundă nu s-a dezvăluit, nu s-ar fi dezvăluit, acea întâlnire nu s-ar fi dezvăluit dacă el n-avea gestul acesta de bunătate, de a-și da ultima bucățică de pâine. Cred că de la om trebuie și de la om, și din partea omului, trebuie întinsă mâna milostivirii ca Dumnezeu să-i dea cu totul mâna. Altfel, probabil că ar fi rămas cum ar rămâne și pentru noi. Și probabil că și de multe ori noi, poate că ne-am întâlnit necunoscut, Părintele urma să continue la nesfârșit să spună că Dumnezeu umblă printre noi și este alături de noi și noi nu-L vedem. Și în rugăciunea Lui știți că zice, Doamne, Cel ce umbli în taină, dintre oameni, știți că zice asta? Păi ăsta era un om obsedat. Ajunsese să înțeleagă Dumnezeu lângă noi, pe lângă noi, pretutindeni, ne este alături. Numai că noi nu-L vedem. A fost o șansă imensă că lui s-a dat șansa atunci să-L vadă. Dar El este cu noi. Când Dumnezeu a zis, iar eu, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, nu e o glumă. Și este și la propriu. Și în rugăciunea Lui spune și repet, ați văzut, de vreo 5-6 ori. Doamne, Cel ce vin taină între oameni. Despre asta arătarea această tainică. Probabil că dacă El nu s-a plecat să facă gestul acesta, n-ar fi înțeles niciodată. N-ar fi putut să zică, cum vă ziceam, cum când am văzut, n-am înțeles, dar am înțeles după ce am văzut. Când am văzut în clipa aceea, când eram cu ochii acolo, n-am înțeles, dar după ce am văzut și am înțeles. În clipa aceea am înțeles. Probabil că și pentru noi au fost asemenea întâlniri și sunt, sau au fost nesfârșite asemenea întâlniri ratate cu Dumnezeu, în care noi am, vă dați seama, era o situație limită. Atunci tu nu știai cum, ce am face noi în situația asta. Cum să, ce treaptă de tren mai e liberă să sar pe ea? Ce om îmi oferă, poate eu fiind îmbrăcat în rasa mea de frate, de mănăstire, să sar și eu undeva și poate îmi dă loc? Ce, cum să scap? Pentru că în spate era Siberia, înțelegeți? Era ursul care venea să te prindă. Nu era, în spate nu era câmpii frumoase și drăguțe ca acum. Și totuși, în momentul ăla și în clipa aia în care nu știai ce vei mânca în următoarele zeci de zile, poate până ajungi unde ajungi, El să-și dea ultima bucățică de pâine, asta era un gest de mare omenie, nu știu cum să zic, de mare deschidere. Ei, la asemenea, gestul Dumnezeu se descoperă. Exact cum parcă se imită întâlnirea dintre Mântuitorul și cei doi călători spre masă, care zice, rămâi cu noi la masă, rămâi. Și l-au ținut acolo și așa l-au cunoscut. Altfel nu l-aș fi cunoscut. Ci că el se făcea că merge mai departe, zice la Luca și Cleopa. Și s-ar fi dus mai departe și ar fi rămas doar așa, mă, ce om interesa, mă, de unde știa atâtea? Cred că atâta rămâne. Dar așa li s-a descoperit. Așa s-a întâmplat și cu Părintele. Ori această întâlnire mi se pare foarte importantă pentru viața lui, dar mult mai importantă pentru noi ca neam. În sensul că n-am auzit niciunde, la niciun neam, această tainică privire a lui Dumnezeu peste tot neamul, peste durerea lui. Adică că e cu noi, că ne cunoaște durerea. Și auziți ce zice el, Părintele, despre această întâlnire. El zice, ce a găsit în seara de 21 februarie anului 2008 Părintele Daniel Stănescu în acel caiet? El auzise de această întâmplare, dar Părintele ezitase să-i o povestească. Adică nu prea se grăbea să spună lucrurile astea. Era un lucru de mare taină. Și găsește scris așa. Zice, cu oamenii nu poți face nimic, zice Părintele să ne rugăm. Oamenii vor ca tu să asculți de ei, ei să te conducă și să spună ce trebuie să faci și ce trebuie să nu faci. Zice de oamenii obișnuiți. De noi. Ba mai mult, să faci și pe Dumnezeu să asculte de ei, nu ei de Dumnezeu. Deci ei cer de la tine ca preot, el de la preot, ca Dumnezeu, dacă se poate, să asculte de ei, nu ei să asculte de Dumnezeu. Discreția pe care, de care îi rogi să nu știe stânga ce face dreapta e cea mai călcată în picioare porunca Mântuitorului și încă de cei mai credincioși ucenici. O sancta simplicitas. Știți că acest cuvânt l-a zis Hus, peruc fiind când era ars și când o bătrânică, el murea pentru niște idealuri, pentru niște nesuri adânci ale credinței lui. Și o bătrânică credea că face mare cinste, că duce și ea lemne și pune pe foc acolo, dar habar n-avea. Era simplu. Ea știa că ăsta e rău, trebuie să-l argem rău. Și el se uita la ea din rup și zicea, o, sfântă simplitate! O, santa simplicită! Așa aici și Părintele sunt despre oamenii care din simplitatea lor fac multe greșeli. Nici sfinții n-au avut altă soluție decât să fugă de oameni. Deci, dacă te hotărăști să te lași vorbi de oameni, să te lași discutat, să te lași strâmbat, să te lași denunțat și chiar vândut și încă de cei mai buni credincioși, și aceștia fiind de cea mai bună, cea mai chiar cu bună credință, crezând că-ți fac numai bine. Dar e mult de spus despre acestea, la altceva vreau să vă trec. Și continuă. Cu alte cuvinte, între oameni trebuie să devii în mic, la scară smerită, omenească, un mântuitor pe cruce. Adică să te lași răstignit de dorințelor, de așteptărilor. Da. Oare nu la așa ceva și aici continuă. Zice, deci, ca și cum ar spune așa, între oameni trebuie să fugi. E greu să fii între oameni. Nu te ascultă oamenii, nu vor să te urmeze. El ca mare duhovnic, ca un om al lui Dumnezeu, spune, foarte greu. Și ei îți fac rău până la urmă și ei cred că în simplitatea lor cred că îți fac bine. Și zice, și atunci ce-i de făcut? Uite și sfinții au fugit de ei, cum vorbește de puznici, de trăitorii care fug de ei. Cu alte cuvinte, între oameni trebuie să te devii în mic, în scară smerită, omenească, un mântuitor pe cruce. Și după aia zice, deci ar trebui ori să fugă, ori să se ascundă complet de oameni, ori ce altceva să facă. Și după aia răspunde chiar el, oare nu la așa ceva, adică a rămâne între oameni și a se răsare strâng de ei? Oare nu la așa ceva m-am legat eu, între ghilimele, în gara din Chișinău, când l-am văzut într-o gară privind peste hărmălaia lumii, când l-am văzut cu mare, când l-am văzut într-o gară privind peste hărmălaia lumii, la tragedia ce avea să fie a doua zi, al doilea război mondial, urma războiul, în toate țările, peste tot, cu niște ochi de o frumusețe divină, și cu o infinită durere, așa definește el ce a văzut, niște ochi de o frumusețe divină și cu o infinită durere. Și să știți că cu multă acrivie folosea cuvintele Părintele Arsenie Boca. Când zice cu infinită durere, era cu infinită durere. Cu infinită durere. Că ne vede pe toți. Și asta mi se pare, adică, și asta a repetat-o și în alte locuri. Adică, și-a dat seama, sau cum se uita, sau cum îl vedea, ochii lui pierduți în ochii Mântuitorului, care se uita peste lume, a văzut că îi vede pe toți, pe fiecare în parte cu viața lui. Și că ne vede pe toți, pe fiecare în parte, în sensul ăsta. Adică, nu e așa că ne vede ca un neam necăjit și numai atâta. Ci că fiecare om, cu durerea lui, cu neputința lui, cu ceea ce va urma pentru el, îl vede și îl cunoaște. Ori așa ceva e de... De aici puterea incredibilă a Părintelui de mai târziu de a se lăsa, de a vorbi cu fiecare om, cu cel mai amărât, pentru că știa și mirarea multor teologi, de ce nu se duce, Doamne, să stea acolo liniștit, să-și vadă de treburile lui, de ce tovărăște cu toate bătrânile și toți moșii și toate oamenii simpli și tot felul de oameni care vin la el? Pentru că a văzut că Dumnezeu intra până în temeliile și până la finețea vieții fiecărui om personal, la fiecăruia, și îl durea pentru fiecare, și fiecare avea o valoare eternă în ochii lui. Eternă. Păi dacă a văzut asta la Dumnezeu, cum să facă altfel? Cum să facă altfel? Că zice, și că ne vede pe toți. Nu-i voi ușura eu întrucâtva imensa lui cruce pe care o duce printre oameni până la sfârșitul lumii? Adică, dacă am văzut ce cruce duce, asta e crucea, a durerii pentru fiecare, a responsabilității pentru fiecare, a faptului că e îndurerat, are o durere infinită pentru fiecare în parte. Și zice, dacă am văzut această durere pe care nu o poate uita, să știți că această tristețe, această cumva smerenie îndurerată, a văzut-o și Sfântul Siloan la Mântuitorul, pe care nu o putea uita. Nu atât cuvintele l-au marcat, sunt Sfântul Siloan, că ține minte aia și în dezlănțuri, ci durerea și smerenia îndurerată pe care a văzut-o în ochii Mântuitorului, de nedescris în cuvinte. Aceasta l-a marcat. Și asta o spune Părintele Sofronie de mai multe ori. Privirea Mântuitorului l-a marcat definitiv. Acea smerenie îndurerată pentru tine și pentru toată lumea l-a marcat atât de tare pe Sfântul Siloan că a început să iubească pe tot omul. Înțelegeți? A început să zică, Doamne, pentru tot Adamul. Este aceeași privire. Este același Dumnezeu pe care l-a văzut și Sfântul Siloan și pentru asemenea cu două moduri diferite de lucru, dar într-un fel același. Unul în mijlocul mulțimilor și încercând să facă ce se poate face, altul singur în pustietatea lui, dar cu rugăciunea neîncetată pentru tot Adamul, pentru toată durerea, cu iubire fără sfârșit pentru fiecare om în parte. Dar e aceeași privire. Nu-i voi ușura eu întrucâtva imensa lui cruce pe care o duce printre oameni până la sfârșitul lumii? Hristos este în agonie până la sfârșitul lumii, cum spunea Pascal. Luându-mi partea mea, deci nu o să-i ușuresc crucea, luându-mi partea mea, adică ducând și eu din durerea pe care mi-o dă lumea, pe care mi-o pune în spate oamenii, purtând și eu din durerile oamenilor cu care mă întâlnesc și care vin să îndurească această durere? Și după aia continuă. Căci noi nu-i ne putem asemăna lui Hristos prin niciunul dintre atributele lui divine. Adică noi, oamenii, nu putem să ne asemănăm cu Hristos prin nimic dintre atributele lui divine. Adică nu avem iubire cum are El niciodată. Nu avem smerenie cum are El niciodată. Nu avem atot puternicie, nu avem atot cunoaștere, nu avem niciuna dintre virtuțile mari. Nimic nu putem să zicem că ne asemănăm cu El în asta, că avem. Avem așa, avem nimic sau nimic sau sub zero. Și atunci zice, noi nu ne putem asemăna cu El în niciuna dintre atributele Lui divine decât în această cruce dusă între oameni pe care ei mereu ne-o pun în spate. Cu acuzele, cu supărările, cu învinuirile, ne-o pun în spate. Tu ești de bine. Adică nu poți să zici, Doamne, dar mie n-am nicio cruce între oameni. Ba, o să ai. Și dacă n-ai avut, o să ai sigur. O să pună ei. Se pricep. Până când vor veni și cei ce ne vor bate în piroane găsind viața noastră în infamie. Așa termină această pagină pe care o găsește Părintele Daniel Stoienescu, cum zice el, în binecuvântata zi de 21 februarie anului 2008 la Sinaia, în chilia Părintelui unde a murit. Într-un caiet nebăgat în seamă pe care el citindu-l. Dar cred că această infinită durere care privește peste neamul omenesc, peste neamul românesc, aș zice și peste neamul omenesc, peste lumea întreagă care intra într-un spectru și în zodia războiului și a suferinței care urma să dureze îngrozitor de mult, cred că ne ușurează imens de mult orice durere și orice neputință a neamului nostru, orice nemulțumire față de neamul nostru, față de racile care au rămas implantate noi, felul de a fi rău. Dacă Dumnezeu s-a uitat cu atâta durere și blândețe peste neamul nostru, merită să-i mai dăm șanse în inima noastră neamului nostru. Merită să nu-i disprețuim așa de mult pe ceilalți, merită să nu-i vorbim așa de urât. Merită să iubim, să încercăm, să purtăm durerea și a celorlalți, și a neamului, și a celorlalte neamuri, pentru că Dumnezeu se uită cu siguranță la fel peste toți. Și asta s-a întâmplat, dacă vă aduceți aminte, totdeauna în ziua de 29 iunie, ziua de Sfinții Petru și Pavel, seara la ora 5, între ora 4 și 5, acea oră a fost în care se umplea trenul. Trenul a plecat pe la 5 și 10. Și în momente, undeva între 4 și 5 după masa, să țineți minte că a fost acel moment de întâlnire zice cu omul durerilor a neamului nostru, cu infinita durere a lui Dumnezeu care umblă prin lume, neavând unde să-și plece capul. Sunt multe care le-aș mai putea spune acum, dacă aveți întrebări. Dar aceste zile au multă încărcătură. Pe 21-22 iunie a început un an mai târziu, 21-22 iunie, cu un an mai târziu, 1941, a început invadarea Uniunii Sovietice de către germani, lângă care eram și noi. Noi zicând că noi pentru Basarabia facem asta, dar făcând mare greșeală să trecem mai dincolo, să trecem peste Nistru, n-avem noi treabă, deci trebuia să mergem noi acolo. Dar oricum, a început între 21 și 22, noaptea, pe la ora 4:30, și a durat undeva, Cernăutiu a fost sucedit de-abia pe 5 iulie. Deci nouă ni se pare că atunci au trecut armatele române zbiruitoare. Nu, n-a fost chiar așa. Rușii erau foarte puternici masați în toate Basarabia și n-au putut să treacă nici divizia 11 germană, armata 11 germană, nici românii. Și au început să tragă cu tanguri, au început să facă tot felul de să tatoneze zona dincolo, dar n-au putut trece. Au putut trece batalioane române sus, dincolo, unde prutul este micuț. Și au trecut spre Cernăuți și au reușit să-l ia, dar românii, să-l ia pe 5 iulie, poate țineți minte ziua de 5 iulie că a fost recucerit Cernăuțiu. După aceea Hotin undeva pe 8 iulie au ajuns la Hotin și au început să coboare pe Nistru în jos. Între timp, de-abia târziu, adevărata trecere a Prutului a fost undeva pe 2 iulie, de Sfântul Ștefan cel Mare. A fost adevărata trecere a Prutului, când au trecut mare parte a batalionelor românești și acolo pe Prut, au fost pe vadul Prutului, au fost mulți morți, au murit mulți. Acolo a fost mare bătălie și pe anumite locuri. O să vorbim o dată, dacă o să aveți timp, nu vă plictisesc acum. Dar oricum, la cucerirea Basarabiei au murit 25.000 de români, 25.000 de soldați români. Despre aceștia poate s-au uitat, să se uită. Pentru aceștia am meritat să ne aducem aminte, să ne pomenim. Da, credeți că... Ce?
Bine. Vreau să zic că a fost sâmbătă, 29 iunie 1940.
Da?
Da.
Nu știam.
Și mare lucru că părintele se nevoca au luat pâine. Păi, cred că e întâmplător.
Asta avea.
Da, da. Nu cred că e întâmplător. Marele ales la întâlnire, în 2008, o cază de pâine.
Da, și se aseamănă cu ce s-a întâmplat în... Da, dar mi se pare acest moment foarte important, mi se pare pentru neamul nostru, nu neapărat pentru un om, că a fost un om, dar e pentru un neam, adică e o întâlnire a unui neam cu Dumnezeu. Până la urmă, Părintele Arsenie n-a văzut că acel om era atent asupra lui, omul durerilor, era atent asupra neamului, asupra celor oameni care se chinuiau și sufereau și se înspăimântau și se înfricoșau și se tulburau. Și faptul acesta că nu îi disprețuia, știți că noi privim când și avem această părere, cumva, când vine cazul peste oameni, când vine tulburarea, când vine spaima, când oamenii fug ca șoareci, când se ascund ca și au între ei, de multe ori, manifestări aproape animalice, de care pe care, privind cumva că Dumnezeu ne-a părăsit și se uită cu scârbă la noi. Nu se uită cu scârbă, știți? Asta mi se pare extraordinar, că Dumnezeu se uită cu infinită durere la om. Și nu numai la om în sine, la oameni, ci la fiecare om în parte. Asta aici nu o spune. Mai sunt alte locuri în care Părintele mărturisește acest moment, și în care spune și că era răzmat cu umărul de ușa mare a gării, care dădea spre liniile ferate, și că această răzmare e a omului obosit cumva, a omului care duce ceva, care e mult de spus numai despre această răzimare a lui Dumnezeu. Și faptul că se spune mai bine în alte dăți, că se uita la fiecare, parcă la viața fiecăruia în parte, cunoscând-o bine, nu știu cum să spun. Asta e lucru mare, asta mi se pare și cumva trece și depășește cu mult filozofia și teologia de tip naționalist de dreapta, care spune că neamul nostru, că ca neamul e chemat, că numai ca neamul, se insistă pe neam, se insistă pe mulțime, pe oameni, că noi toți ca un neam. Da, dar aici Părintele insistă pe persoane. Și ca neam. Și ca neam. Noi nu dăm la o parte. Dar pe persoană. Dumnezeu cunoștea pe fiecare în parte. Și aceasta a văzut-o în ochii. Nu știu cum se poate vedea în ochii unui om așa ceva. Și nu era un om, era un Dumnezeu. Cum poți să vezi în ochii lui? Sau ce poate să spună că te uita la fiecare în parte și cunoșteai viața? E greu de spus în cuvinte, dar mi se pare esențiale aceste lucruri. Credeți că se va realiza undeva într-un viitor apropiat unirea vasalabică România? Mi se pare și cred că tot ce se face rău se plătește. Tot ce se face rău se plătește. Adică toate nepăsările, toate nonșalanțele noastre, toate... Și de obicei oamenii când le iese ceva și sunt pe cai mari, devin mai nepăsători, devin mai reci. Basarabia cumva a fost cumva văduvită și din faptul că s-a întâmplat unirea aceasta și deși a fost cea mai corectă și cea mai puternică, pentru că a hotărât unirea cu noi când noi eram vai de capul nostru. Adică în martie-aprilie anului 1918 noi eram vai de capul nostru, încă nu era definitivă biruința puterilor aliate împotriva puterilor centrale, era un dezastru. Noi eram o fâșie de țară prăpădită. Și în condiția acelea în care eram vai de neamul nostru și sub puterea, sub autoritate germană, Basarabia a hotărât să unească cu noi, ceea ce mi se pare mare lucru. Dar cumva acest lucru a fost uitat de români în momentul în care dorința de veacuri, unirea cu Ardealul a fost mult mai privit cu mult mai multă bucurie și tot ce a fost bun, tot ce a fost bun, tot ce se putea mai bine, de la patriarhul care a fost adus din Ardeal, până la multe, multe lucruri s-au dat Ardealului. Cei mai buni oameni de cultură, cei mai buni oameni de afaceri, cei mai buni oameni au venit spre Ardeal. Era de mult dorit de români revenirea Ardealului și Basarabia cumva a fost uitată. 22 de ani, mulți dintre basarabeni mi-au povestit că bunicii și străbunicii lor au fost nemulțumiți și îndurerați. Și unul dintre unchii mei, fratele bunicii, a fost acolo ca un profesor chemat, s-a dus să predea la școlile de pe acolo din Basarabia și povestea că cel acela a îndurerat foarte mult Haralambie, chemat după a venit în Cluj și aici a murit. În povestea unchiul Haralambie că cel acela a îndurerat foarte mult e că toate scursurile mergeau acolo, din țară. Adică tot ce era bun mergea spre Ardeal și în țară și ce... era trimis acolo și profesorii mai slăbuți și dacă făceau prostii mai mari Basarabia. Și dacă un polițist greșea de două, trei ori Basarabia. Și dacă... Și te ducea acolo ca în Siberia, știți? Te duci în Siberia. Adevărul e că mai ales în sudul Basarabiei era o zonă foarte de stepă, mai puțin dezvoltată, mai cam acolo erau trimiși în zona aceea. Dovadă că toți exilații erau trimiși acolo și era privit așa ca un teritoriu mai mâna a doua, este și că după aceea Antonescu i s-a părut firesc să facă acolo o zonă de... în Transnistria, o zonă de lagăre pentru romi și pentru alții nedoriți, și pentru legionari, și pentru alții. Adică nu s-a gândit niciunde să-i trimite pe aceștia, s-a gândit acolo, în Transnistria și în Basarabia. Și toate lucrurile acestea se plătesc. Adică și asta, că i-am tratat așa, și faptul că i-am, după aia, fără nicio foc de armă i-am cedat, și fără să zicem nimic, să comentăm, toate astea se plătește. Acum, tot ce vedem noi și acum nu înțelegem, dar de ce nu vor să se unească? De ce nu le iubesc pe noi așa? Nu se poate. Adică este ca o lege duhovnicească. Și dacă nu, parcă n-a revărsat Dumnezeu peste ei această, nu le-a dăruit această unură, această pornire, această înfrățire, această dorință de revenire, pentru că e ca și cum ai fost bătut de unul mult și bine și s-au lăsat în bătaie și după aceea te întreabă frate tot mai mare care nu a intervenit, de ce nu mă iubești? Și eu te-am lăsat la bătăi și nu știu ce. Foarte greu să vii să zici, te iubesc, te iubesc frate, hai să ne unim frate. Și atunci cred că și toți acești ani care au trecut, în care nici acum n-am făcut un mare lucru pentru ei și nici nu ne-am străduit prea mult, și îi privim tot așa ca pe o mână a doua, ceva pe acolo dubios în care dacă ne unim cine știe ce vin peste noi necazuri, toate astea se plătesc și așa prin răceala lor și prin faptul că nu ne-a dat Dumnezeu șansele de a ne uni încă, pentru că sunt niște șanse imense pe care Dumnezeu le deschide cum s-a deschis atunci, în 1918. Nu s-a îngăduit aceste șanse pentru că de la început am plecat pe picior de și de superioritate, și de mândrie, și de frică, și de nerecunoaștere și de nepocăință până la urmă pentru greșelile pe care le-am făcut față de ei în toate, și în cei 200 de ani cât au stat sub putere sovietică rusă, cei 100 de ani. Așa? Și și în tot ce am greșit noi după aceea. Așa încă nu știu când se va da această șansă imensă, dacă se va mai da. De multe ori s-ar putea să nu ni se mai dea, s-a dat odată, nu știu dacă ni se va mai da. Uneori greșelile sunt definitive și irevocabile. Și cred că în slava pe care ne-am încărcat noi atunci cu ideea că suntem ce neam mare, ce putere mare s-a născut în Balcan, deasupra Balcanilor, ce oameni, ce deschidere la mare, vă dați seama ce deschidere la mare avem atunci, nu era ca acum Mica Dobrogea, era și Cadriatelul Sud și tot sudul Basarabiei până la Odessa. Mult! Devenea niciodată neam maritim, care nu era niciodată, nu avea nicio legătură cu așa ceva. Nici nu știm nici acum, mă minunez mergând la greci și văzând cât de bine știu să-și drămuiască și de la fiecare insulă, la fiecare insulă și în fiecare loc, în fiecare loc, cu bărci și cu feriboturi și cu tot. Mă gândesc, ce din capul nostru de măcar nu facem atâta ca din Constanța la Mangalia, din Constanța la Sulina, din Constanța în Delta, să fie asemenea nave care se ne ducă, să ne arete, stai acolo la mare degeaba, câte o săptămână, numai te tragem, nu știu ce. Și nu, să te ia o zi, să zici, noi mergem până în Delta, vezi toată Delta, nu știu ce, și ne întoarcem înapoi. Nu se poate așa ceva. De ce nu suntem în stare să luăm din Constanța până la Odessa, din Constanța până la Istanbul, din Constanța până în Georgia, nu? Din Constanța până la Crimea, până în nordul Turciei, sunt atâtea locuri. Nu, nu ne trece prin cap. Noi suntem tot ca o țară continentală, absolut continentală. Nu avem nicio legătură cu marea. Decât mergem acolo în vizită, așa, să vedem marea. Dar, da. Altă întrebare, Părinte, de ce ar trebui să dăm cinste acestor date în care a fost eliberată zona din Basarabia și Bucovina? Pentru că armata română a avut un comportament josnic. Păi da, să dăm cinste. Acum, nu putem zice că a avut un comportament josnic, toți și că ce. Vă spun, au fost și nesfârșit, nenumărate, aș putea, am tot citit zilele acestea, nenumărate situații și momente eroice, de mare dragoste a unora față de alții. Multe. Acum că au fost între soldații români și tot felul de oameni care au făcut grozăvii, care au furat din gospodăriile celorlalți. Dar pe asta o făceau și la noi, nu vă speriați. O făceau și la noi, că și acolo, tot la noi. Și acolo, și acolo, la noi. Când în retragerea, nu știu dacă știți, că în retragerea armatei române spre în primul război mondial, când România ceda tot mai mult, Oltenia, după aceea se retrăgea pe Argeș, după aceea se retrăgea lângă București, după aceea se retrăgea până la Milcov, când s-a tot retras din fața armatelor germane, soldații români își jefuiau propriile gospodării ale țăranilor români, mulți dintre ei. Fugeau prin grădini, prindeau găini, furau, ce? Găseau pe cea pe ideea nostru. Ce acum? Suntem soldați români. Bine, dați? Sunt multe situații de felul ăsta. Adică, acum că a fost și acolo, nu înseamnă că acolo în mod special. Acolo ca și la noi și peste tot. Adică, lipsa de civilizație și de omenie s-a văzut de multe ori la mulți dintre noi. Dar nu pot să uit un soldat grec care spune că el a avut de mic mai târziu a devenit părinte. A avut de mic ideea aceasta să nu furi. Și în războiul civil grec, a fost un război civil urât după al doilea război mondial, de ani mulți, care a bântuit în toată Grecia, în toate zonele, ceilalți greci, ceilalți oameni din armata lui furau peste tot. Pe unde, mai ales dacă erau sate aromânești, de aromâni sau de bulgari, se fura într-o plăcere, adică nu-s de ai noștri. Dar și de la greci. Și acest om, și dacă vă dați seama, mai ales dacă era olivez, păi la olivez nu mă întreba cui, te duci, ai cât vrei. Și el nu l-a de niciunde. Tot războiul nu l-a de niciunde. Zic, nu e al meu, nu l-am luat eu. Nu. Murea de foame. La un moment dat, când n-a mai putut de foame, s-a interesat, a găsit de-o 3 mere într-un măr, și s-a interesat acuit din sat, oamenii au ieșit de prin hudiță, trâmpit iar acolo. S-a dus acolo, a bătut, i-a zis, ce dorești tu, omule? A zis, sunt de asta și trei mere să... Și a zis așa ceva, n-am mai văzut niciodată, a spus soțul om. Au trecut pe aici, nu știu câte, au făcut atâtea dezastre și n-a întrebat unul nimic și tu vii doar un măr din marginea câmpului să mă întreb. Și atât de impresionat a fost omul, a zis, mai există Dumnezeu, domnule, domnule, există Dumnezeu. Dacă există asemenea oameni, există Dumnezeu. Și a păstrat credința cel neam, că dacă asemenea oameni mai există, care să vină un soldat care avea toată puterea, arma pe umăr, să te roage să-i dea acele trei mere, înseamnă că există și Dumnezeu. Și nici nu l-a lăsat Dumnezeu pe acel om, om mare ajuns înainte de Dumnezeu. Păi dăm cinste nu atât prostiilor făcute de armata română, ci jertfelor făcute de unii dintre ei, de strădania făcute de mulți dintre ei, de a recuceri o zonă românească care fusese atât de mult nedreptățită. Ce înseamnă să cer ceva în numele lui Iisus Hristos? Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cere și vi se va da. Adică, când se vor ruga de acum apostolii, să roase ceară în numele lui Iisus Hristos, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, sau numele, sau chiar să ceri, când se zice în numele, nu înseamnă numai că cer ție, Tată, în numele Fiului tău să-mi dai, ci pur și simplu că el chiar continuă cuvântul și spune, cereți-mi de acum și vă voi da, că toate ale mele sunt ale Tatălui și toate ale Tatălui sunt ale mele. Adică putem să-i cerem lui personal. La asta se referea. Îi ridicase pe apostol la măsura să înțeleagă că poți să-i ceară lui, că el este Dumnezeu. Că poate să-i ceară și el va da. În sensul ăsta. Sfinții părinți spun că odihna trupească este o urăciune înainte de Dumnezeu. Se referea la somn. Vă rugăm să ne explicați. Nu e vorba de... E vorba de starea aceea de multă nemuncă, nepăsare, lenevie, mâncare prea multă, somn prea mult, sta degeaba. Acel care, această stare degeaba și îndestulată, rodește totdeauna dezastre, rodește totdeauna un coșmar. Rodește gândurile, rodește porniri grele, rodește tot felul de soluții de ieșire din această plioșteală și neliniște și liniște prin păcate și urâciuni mari. De la asta se referă că este urâciune. Nu în sine faptul că mănânci sau că dormi este urâciune. Nu este urâciune. Că el a îngăduit somn, el a îngăduit mâncarea, el a îngăduit toate, le-a dat gust, a dat mii de chipuri, de forme, de mâncare, mii de moduri de a te culca în diferite feluri și nu este supărat pe tine pentru asta. Dimpotrivă. El dă somn și liniște inimii tale și minții tale și gândului tău și este o binecuvântare somnul dacă îl iei așa cum trebuie. Și el și este o binecuvântare și hrana dacă îl iei așa cum trebuie. Ci e vorba de această îndestulare peste măsură de ele și de această cumva găsire în ele a unei plăceri pe care să o tot cauți, să o tot dorești, să o tot cauți, care va rodi lenevie, până la urmă, care va rodi groaznic, va rodi ceea ce nu se cuvine. În general, multe, așa să spun aici, dar nu avem timp. În general, cred că tot ceea ce omul prelungește mai mult decât trebuie, stă mai mult decât se cuvine, vorbește mai mult decât trebuie, întreabă, insistă pe ceva mai mult decât trebuie, tot ceea ce depășește firescul e un dezastru și începe un dezastru cu acest... Aici trebuie să vorbim mai mult pentru că cum aș vrea să vă arăt așa în viața voastră cum ați putea să vedeți acest mai mult decât trebuie. De exemplu, un om are o problemă, îl asculți 5 minute, 10 minute, spune ce are problemă, îi spui și tu ce crezi. După aceea, a insista mai mult sau a sta numai așa mai mult de dragul de a sta, că n-ai ceva de făcut, nu va duce decât la vorbe de șagă, glume nesărate, judecăți, vorberele, de aici încolo începe rău. A te uita la lucru și ce frumos este, bun este, plăcut este, atât. Și îți este treabă. Nu e al meu. Nu e treaba mea acum. Am de făcut ceva. Dar m-am bucurat de el. Și a insista cu mintea asupra lui și a sta cu mintea asupra lui și cu inima asupra lui și a insista, nu poate să ducă decât la dezastre. La dezastre. Îmi doresc. Cum să-l obțin? Cum să-l fur? Cum să-l câștig? Împătimire de acel lucru. Nu poate să ducă decât la un dezastru. Adică n-am văzut decât după ce mi-am dat seama de lucrul ăsta, viața mea e o fugă. Am de făcut ceva, îl fac, mai mult de atât, nu sunt în stare să duc. Mai mult decât ce trebuie să fac și îmi dă Dumnezeu și îmi spune sau îmi propun și cer binecuvântarea lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă că trebuie să fac aia astăzi, așa. Asta, dar după așa, cu ochii în tavan, uitându-mă la grinzi sau nu știu ce văzând sau stând eu așa, pur și simplu pierzând vremea, acel lucru care de fapt nu este nici în îndoiala mea, nici în hotărârea mea, sau pe care insist eu mai mult și voiesc eu mai mult și îl caut eu mai mult, nu mă poate duce decât la un dezastru. Dacă spus de cineva să mă duc undeva, să fac, să mă duc, fac atâta cât mi-a spus, atâta fac. Mai mult de atât nu stau. Înțelegeți? Pentru că am văzut după aceea că tot ce este în plus, oricât de puțin, acum nu chiar să fim aici atât de stresați, este de la noi, nu este cumva cu binecuvântarea și cu ocrotirea lui Dumnezeu și ascultării și poate să urmeze dezastru. Și atunci, ori cu ascultare și cu rânduială de la ceea ce e de făcut, de la lucrul tău, de la serviciul tău, de la treburile tale, de la... și ai ascultarea ta, crucea ta pe care trebuie să o duci, familia ta, cu treburile tale, cu tot ce ai de făcut, acelea sunt în sine ascultările tale, ori dacă ai cineva care îți dă rânduială și fac așa și binecuvântare, când îți dă așa, care scapte multe gânduri, că ce să fac, cum să fac, cum să merg, ori, dacă nu și ai mult timp, fă-ți un program, gândește-te, fă-l și lejer dacă e nevoie, dar gândit și hotărât, cere binecuvântarea lui Dumnezeu, roagă-L să binecuvinteze treaba ta, roagă-te înainte de a începe lucrurile și fă-le. Iar asta degeaba și așa în dubiu și neștiind ce să faci și cum, sau insistând pe niște lucruri care îți plac și forțându-ți programul și trecând peste niște limite numai pentru că îți plac ție sau îți doresc sau ești curios, de aici începe dezastru. De aici nu mai este o clotire a lui Dumnezeu. Până faci lucrurile astea că trebuie și că e bine și că e folositor și că te-ai gândit că e bine, te ocrotește Dumnezeu. Ceea ce este dincolo de acestea nu te mai ocrotește Dumnezeu. Aici este un alt stăpân. Credeți că se va realiza? Nu? Probabil. Am zis că probabil că va fi singura dată când mă voi îmbăta atunci când se va realiza chestia asta. Nu m-am îmbătat niciodată, dar o să mă îmbăt atunci dacă se realizeze, dar nu cred că o să prind în viața asta. Da? Să spunem, vă rog, Tatăl nostru, pentru Ana, care a pierdut 3/4 din greutate, se pregătește să moară. Dumnezeu să o ajute. Așa. O altă întrebare. Sau femeile din bisericuță cu 3 copii. Familie. Din bisericuță cu 3 copii, căutăm o persoană veselă și cu drag de copii, care să ne ajute prin casă, la copii, la gătit, etc., fără menaj, program flexibil, plătim, decontăm și transportul, aura. Da. Da, ei au nevoie să fie mai vesel omul și mai luminos, pentru că ei înșiși sunt mai triști sărași și mai necăjiți. Și atunci, dacă și eu ai triști și necăjit, nu mai se face nimic. De ce tot mai puțini oameni care se declară creștini nu se arată dispus să-și ofere viața proprie pentru a salva viața unui alt om? Bine, astea sunt întrebări. E clar că oamenii sunt tot mai reci și tot mai departe de credință și declarația noastră că suntem creștini e o poveste. Că de fapt de la ureche până la inimă și de la vorbă până la faptă e cale mai lungă decât de la pământ la cer. A salva viața unui om aflat în pragul morții nu este doar un gest eroic, este un gest profund creștinesc. Da, dar unul la 1000 de oameni, dacă se va găsi unul dintre cei care se declară creștini. De ce astăzi mai mult ca oricând acordă foarte puțină importanță sfințirii timpului și lipsesc fără niciun motiv de la Sfântul Liturghie? Și ce motiv? Al nepăsării, al neîncrederii în Dumnezeu, al răcirii credinței, al faptului că noi, preoții și noi creștinii care am mai rămas, nu suntem modele care să dovedim să arătăm că merită altă cale și că este o altă cale cu adevărat. De ce astăzi cei mai mulți creștini preferă să adore mai degrabă lucruri materiale decât să adore pe Dumnezeu? De asta că nu l-au cunoscut, nu l-au văzut și nici nu are cine să-l descopere, să-l arate. Pentru că oamenii au altă treabă și oamenii biserici la fel de multe ori. De ce oamenii care se declară creștini cred în superstiții de tot felul? Pentru că nu le spune nimeni, iar dacă le spune, nu le spune clar. Iar dacă le spune clar, nu oferă nimic în schimb. Și atunci oamenii tot acolo rămân cu... Pentru că nu oferă o bază serioasă a credinței și o cale a credinței, pentru că nimeni nu are timp să o spună, pentru că nu are chef, pentru că e prea obosit, pentru că nu știu. Sau pentru că celălalt nu-l interesează și la un nivel de credință superficial și dorește să rămână acest nivel de credință superficial. De ce creștinii astăzi acordă foarte puțin atenție și importanță Sfintei Liturghii? Pentru că habar n-au ce aia. Ei cred că e popică. Că e ceva pâine și vin sfințit. Cea mai mică episcopie română-catolică din lume este Episcopia Română-Catolică de Chișinău. A fost înființată în 1990 de Papa Ioan Paul al II-lea, are numai 22 de parohii. Limba liturgică este limba română, episcop este Monsenior Anton Cosa, original din Baco. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
O să începem, o să continuăm cu pavecenița și ceasurile 3, 6, 9. Binecuvântat este Dumnezeu nostru.